Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et reede on muidugi ilus päev, aga ega siis teised päevad jälle koledamad ei ole. Ma saan aru, et võt esmaspäevast laupäevani on pikma, laupäevast esmaspäevani on lühikema. No jah, aeg ja panete tähele, aeg ainult läheb, mitte ei tule kunagi, kuigi laulusalm ütles, et aeg tuleb maa ja mere pealt. No muidugi ta tuleb igalt poolt, sest kui on sündmus, siis on ka aeg, see on nii muidugi väga, ma ei teagi, filosoofilises mõttes või nii. Aga mingisugune tõlgendus pidi olema jah, et ilma sündmuseta ei ole aega. Sellepärast ka on ootajal aeg nii pikk nagu Steinfeld omal ajal laulis. See pikk ja segane sissejuhatus on selleks, et tuletan mina meelde, et vist juba esmaspäeval lubasin mina rääkida natukene debiilidest ja muust niisugusest. Eks see kasvas välja kõik sellest, et ma olen ju korduvalt öelnud, et inimesed käsitlevad tekste, olgu nad siis silmaga loetavad või kõrvaga kuulatavad niimoodi, et nad reageerivad tuttavale sõnale ja panevad selle sõna ümber pröökama. Seda on näha nii kommentaariumites kui kuulda Nõmme raadiosse tulnud telefoni kõnedes. Igaüks leiab oma killu, millest ei saagi järeldada tervikut. Ja seletab selle ümber pikalt, laialt, mis näitab, et tegelikult see kild on tähtis tema minale. Et mina sain sellest aru, järelikult kõik teised peavad ka sellest aru saama. See muidugi võib öelda, et siin on subjektiivne idealism ja tont teab, mis asi veel sees. Aga jah, ma pean katsuma nüüd seletada kõike seda, mida ma seletama hakkan võimalikult lihtsate sõnadega. Siis ma kuulen ju, mida ma räägin ja saan ise ka aru, mida ma räägin. Eks ole, see ei ole mitte nali. Eks doktor Watson ja Sherlock Holmes töötavad ju sama põhimõttega ja noh, üldiselt kirjanduslikus plaanis on alati vaja, et geeniuse kõrval oleks taust imetleja, siis saab millega võrrelda ja nii edasi. Aga samas, kui te panete tähele, siis doktor Watsoni küsimused, mis võisid olla noh nii, et no võibolla ei olnudki nii väga, aga hakkas tema milleski heietama ja korraga Watson röögatas, vah, see tema ongi ja tormas minema, sest ta sai mingisugused järeldused paika. Ja niimoodi on, jah, igal inimesel on vaja ju mingisugust paarimeest, kellega asju ajada, kellega seletada ja kui see paarimees esitab ka erakordselt näiliselt rumala küsimuse, siis alati võib ju see, mis on inimese protsessor, ajukene teha naks, aga kus pärgli kohasta niisuguse küsimuse küsimise peale tuli, sõita selle küsimuse juurde radikaalselt ja saada aru, kus on viga peidus, mis sai tekitada niisuguse küsimuse ja mis mõne aja pärast edasi arendades võiks põhjustada ühe või teise nähtuse. Põhimõtteliselt need küsimused võivad juhtida su niksat-näksat kohe selle liblika tiiva juurde, mis on oma tsap-tsap juba teinud ja kohe-kohe hakkavad no, kaksitornid kukkuma või ma ei tea mis. Igal juhul niimoodi see peab olema ja eriti meeldib mulle see, kui sa ise oskad talle esitada küsimuse, mille peale ta vastab niimoodi, et sa saad jälle aru, millest tegelikult asi on, pluss on ju vaja inimesel Inimesel on vaja rääkida välja oma mõtted, siis sõna otseses mõttes ta ise ka kuuleb, mida ta räägib. Tõsi, sise kõrvaga küll ainult, no eks väliskõrvaga ka võib olla midagi, aga noh, on nagu on ja võt siis saab ta ise enda häälitsuse tekke põhjuste juurde minna ja see ongi sellest aru saamine. Kust niisugused mõtted tulevad ja mida kõike nad põhjustada võivad, sest see, mida inimene räägib, see ei ole ju põhjus, see on ju põhjustatud. Kes nüüd sellest aru sai? See on kõva kutt, peab ütlema. Mina nagu sain aru, aga arvestage siin ka, et mina ju rääkisin, mina ju kuulsin, mina ju kuulasin, mina ju mõtlesin kaasa. Ja vaat see ongi võibolla üks suur erinevus. Ja nagu ma ütlesin, täna ma tahaksin, mitte tahaksin, täna ma hakkan teile rääkima debiilidest. Nagu ma ütlesin, doktor Viktor Vassiljeviga kolmapäeval ma kontrollisin. No päris kõike ta ütleb ka, et see ei ole tema eriala, aga midagi ta ikka. Ja vaat just nimelt selle teema põhjus. Nagu ma ütlesin ka päris alguses, on see, et inimesed ei saa üksteisest aru. Ja siit tekivad segadused, ühe sõnaga, et see rikkis telefon oli kunagi lapsepõlves sihukene mäng, kus sosistati üksteisele kõrva ja kui esimesele sosistati kõrva elevant, siis välja võis seal tulla viimase arusaamist mööda ka ratastraktor. Lihtsalt kuuldi valesti ja öeldi edasi valesti ja vaat see inimeste igapäevane, üksteise mitte mõistmine, üksteise jutust, üksikute komponentide, üksikute sõnade, lausete välja rebimine ja üle tähtsustamine. Mõnes mõttes võib ju seda võrrelda ka seitsme pimeda ja elevandiga, kes kõik kobasid ja leidsid selle kõige tähtsama. Vaat see mitte mõistmine, see ongi hädade algus. Ja tahad või ei taha? No näiteks inimesel pidavad ju olema kõik teadvus ja alateadvus ja Freud on siin seletanud ja kes kõik. Aga see tuleks ikkagi kuidagi pidi ühtlustada üheks, leida üks ja ühine taustasüsteem, mille pealt minna edasi. No see, et inimesed üksteisest aru ei saa, sellele on isegi viidatud meedias, et meie riigikogulased räägivad juba niisugust juttu, et isegi lai auditorium, kui seda üleriigilisest raadiokanalist lasta ei saa mitte midagi aru rääkimata siis sellest käputäies saalis, kes kindlasti ei saa millestki aru, kes ei saa üldse pihta millest ja miks räägitakse. No tegelikult võiks öelda, et miks tuttavaid sõnu kasutades nii pikalt häälitsetakse. Jube ja julm küll, aga siin tekib ja vastupandamatu kiusatus, eriti diletantidel, oma küündimatul kombel hakata torkima meditsiini ja diagnoose. No, eks ma võin ju neid sõnu ka valesti kasutada, eks ole, võõrsõnad ikkagi kurat seda teab ja neid võidakse ka valesti mõista. Et üks ütleb, et minu diagnoos on nohu. Mis sa siin rääkimisest seletad? Ja kõik, no sai sõna kätte, tuttav sõna ja öelda apteeki ka vaja minna ja nii edasi. Ja nagu siis ütlesin ma ka Viktor Vassiljevile, et meditsiinilise kõrgharidusega inimene ja põhimõtteliselt tõeline laadakakle ja läheb saatesse esitamisküsimust tahad. Ja ta näitab, et aju töötab. Ja vastata saab ise asigast vastusest aru saadakse. Me jah oleme temaga puudutanud niisugust terminit nagu oligofreenia. ja oligofreeniat seletatakse lahti umbes niimoodi, et see on püsiv vaimne ala areng, mis on põhjustatud, siis millest kõigest ta võib olla põhjustatud, aga igal juhul nende asjade tulemusel on sündinud see ala areng aju kahjustuse läbi. Oligofreenia, nagu ma aru saan, on diagnoos. Seega on oligofreenia täiesti avalik õiguslik nähtus. Ja otse tähendus on tal siis, et napi aruga. Aru on muidugi olemas, aga seda on lihtsalt paljude asjade tegemiseks liiga vähe. Ärge nüüd võtke niimoodi, et noh, kas sa tahad öelda, et ma olen loilakas, et ma ei oska lennukit juhtida. Ole rahul. Kui sul mõistus on peas, kui sul seda aru on piisavalt, võib sind panna ka lennukit juhtima, kui surmaeda käes on ja kui sa ei ole just diagnoosiga, kuigi isegi diagnoos ei ole alati takistus. Siia tuleb ka suur vahe sisse teha, rääkisime ka Viktor Vassiljeviga geniaalsetest peast arvutajatest, kes muidu on küllaltki saamatud ja ega siis tippmaletaja talli kohta räägitakse ka kaunis imelike jutte, aga ma ei hakka nii kordama sellepärast, et ega sellel ei ole tähtsus, ta oli ju hea maletaja, täpselt niimoodi kui, noh, kui on üks inimene hea laulja, ujuja, näitleja ja lisaks sellele on ta homoseksuaalne, siis sellest ei ole ju midagi, see pisikene tema seksuaalne suunitlus, see on nagu on, aga ta on mingi ala peal geenius, aga see, kes geenius ei ole, see võtab plakati kätte ja käib mööda tänavaid ja kohelge mind võrdselt, ma olen pederast. No jumal hoia, kui sa midagi rohkemat ei ole, mis me suga teeme siis? Aga jah, oligofreenikud. Ärge nüüd hakake pederasti oligofreenikuga seostama, need on jälle erinevad asjad. Oligofreenikud jaotuvad jämedalt võttes kolme kasti. Panekski kohe kasti, kuigi nende kastide seinad on väga ebamäärased ja hägused. Kõige suurema oligosega kast on siis idioot. Idiooti eripära on see, et ta vajab regulaarset hooldust, ta ei tule oma asjadega ise toime, tema sõnavara on piiratud, mil määral piiratud, seda ma ütlema ei hakka. Ei saada õieti riidesse pandud, hügieeni probleemid muidugi, tööle ta nüüd küll ei hakka, on nagu on, no juhtub nii. Imbetsiil. See on nüüd järgmine tegelane, see ei saa aru ühiskonna põhistruktuurist. No see juba ajab mu natukene niimoodi nagu inglise huumori peale muigama, et meil on üle poole riigist on täis neid inimesi, kes ei saa aru ühiskonna põhistruktuurist ja selle toimimispõhimõtetest. No ja see tõttu, nii nagu imbetsiilgi on, piiratud teovõimega, ajavad oma asju ja ütlevad, mina olen seda väärt, et teha seda asja ja mis see ühiskond teeb, käigu kuradile, sest mina olen seda väärt. Oma vahel öeldes, see näiks olevat juba, no ma olen näinud ühte kutti, kes tuli distsiplinaarpataljonist, eriti kaua ta seal ei olnud, aga ta refleksid olid niisugused, et need olid õudsed ja ma ei tea, kas ta sai neist lahti või ei saanud. Aga jah, see oli kaunikisti jube ajupesu, mille ta läbi oli teinud. Imbetsiilid nagu aru saite iseseisvalt oma eluga hakkama eriti ei saa, aga kui sa raamistad nad tingimustesse, no saate ise aru, et ma nüüd vihjan jälle Nõukogude armee ja distsiplinaarpataljoni peale, et kui see käib kindla plangu taga, mitte plangu taga, aga kindlates raamides ja nii edasi, siis näiteks imbetsiil on võimeline nendes tingimustes täiesti rahuldavalt toimima, ainult et aegajalt tuleb teha ikka koolituslikke ülelaadimisi. ja saab tema hakkama ka lihtsamate töiste tegevustega, midagi kuskil teha ja ei ole see asi kõige hullem. Ja nagu te selle imbetsiili teema algusest aru saite, noh, hea küll, ma ei hakka kordama. Ja nüüd tulebki meie lemmik, debiil. Debiiliga, Viktor Vassiljeviga vesteldes juba jah, tuli ka siin välja. Ise esitasin selle, et seda enam diagnoosina niimoodi otseselt nimetada ei ole soovitav või koguni ei tohi, sest see on kujunenud sõimu sõnaks. No idioot nii samuti, eks ole? Aga nad on lihtsalt läinud kõnekeelde kui äärmuslikud. Siin peab jälle keelemees natukene seletama, sest nemad oskavad seda viisakalt ja täpselt ära seletada. Aga debiil saab aru ühiskonna põhireeglites, saab tema aru, et üle tee minnakse sõbrad mööda ja siis kui põleb alumine või roheline tuli, eks ole, mitte alumine või roheline, noh, jah, ta eraldab värve ka ikka enamalt jaolt, kuigi eks neid nägemiseireid, värvipimedust ja muud taolist on ka. On see debiil tegelikult täiesti võimeline elama iseseisvat elu, keerulisemate olukordade lahendamisega ta muidugi hakkama ei saa, kuigi vaat temalgi võib välja lüüa alateadvus ja ta võib nii-öelda puusalt huupi kümnesse paugu panna. Ärge nüüd hakkake kohe müdinal solvuma, aga nagu siis sai juba nädala algusest lubatud, täna ma räägin debiilidest ja nimetan just nimetust debiil, sest see, et ta on, noh, tal on ka teine tore nimetus, mida tohib siis nüüd uue selle klassifikatsiooni järgi öelda ja see on siis piiratud vaimsete annetega inimene või umbes seda moodi. Ühesõnaga ma arvan, et hakatakse nüüd juba mõistma, kuhu see koer on maetud, kui juttu tuleb täna debiilidest ja ma kasutan seda sama sõna meelega, ehk küll see võib tekitada segadust. No nii. See, mis mul kolmapäeval meelde ei tulnud, selle ma otsisin üles ja see on, et vanasti nimetati debiiliks vaimset nõrkust põdevat inimest ja see diagnoos ladina keeles oli debilitas mentis ja hispaania keeles on debiil ikka veel nõrk ja kerge vaimse ala arenguga isik on siis see, nüüd tuli mul meelde ka, mis see debiil selle uue terminoloogia järgi on või klassifikatsioon või tont teab mis. No heakene küll, me võime asju ajada segamini segasemaks ka, aga nagu ma siin noh, olen rääkinud ka arstidega, kui sul tuleb mingisugune operatsioon, siis arst on kohustatud sulle sõnad peale lugema, ta peab sulle teatud tingimustel helistama laua telefonilt, millega kõne salvestatakse ja lugema telefoni teel sõnad peale. Ehk küll no ma ei väsi kordamast, et kui üks inimene on õppinud oma ala 15 aastat, siis teisele ta 15 minutiga seda selgeks ei tee. Ja kui ikka on niimoodi, et sa pead minema operatsioonile, siis kas sa tead või ei tea? Sa oled narkoosial ja õpetama hakata nagu nii ei saa ja õppinud inimesed teevad mõnuga oma tööd, kus juures annab veel algirja, et kõike tehakse täpselt nii. Aga kui selguvad täiendavad asjaolud, siis võidakse teha ka teistmoodi. No sõnaga jah. Aga algirjad on praegu moe asi, võib-olla ühel hetkel, jah. Aga igal juhul mea kolpameedikud, kes te seda teemat võib-olla tõesti olete õppinud ja teatud asju pähe tuupinud ja kalju kindlalt teate, et see on nii ja ainult nii, sest teistmoodi pole teile õpetatud ja teie olite just seda õpetust väärt. See on jälle siukene, ütleme niimoodi inglisepärane nali, mis viitab sellele, et arengutega peab ka kursis olema, aga siin võib löömaks minna kas või sel teemal, et vaktsineerimise pooldajad ja vastased on lihtsalt erineva infoga ja tegelikult, kui sa räägid vaktsineerimise põhimõttest, 100% poolt, aga kui sa näitad ära, et sellega on kummalisi kõrvalnähtusid ka, vaat siis ma enam nii poolt ei ole. Aga ma olen selle poolt, et see põhimõtte korralikult välja arendada, kuigi ma ei tea, mis sellega kaasneb. Ja võib-olla katsetada kuskil väiksemas ringis, sest lõpude lõpuks on ju lõpliku ravi nimeline jutt ka Nõmme Raadio Meedia Pangas saadaval. Iga üks võib seda oma ihu kõrvaga kuulata ja seal on ära öeldud, mis ühe konkreetse vaktsineerimisega kaasneb. No kes selle peale ei tule, et neid kahte asja seostada, kes arvab, et see on ainult muinas ju trillala, trillala, felicita, kuulan ära ja millest jutt oli, ei mäletagi, see sellel ei olegi vaja kuulata. Aga debiilid jah, nagu siin Viktor Vassiljevigagi sai räägitud, jagunevad nii öelda heasüdamlikeks, pahatahtlikeks, ehk tigeda võitu tegelasteks, kes on väga egoistlikud ka, sest noh, nemad antud juhul on seda väärt, aga hea sõnamlik on see altruist, kes on jah, võta muidugi tee, siis on sul toredam, sina oled seda väärt ja nii edasi, neid tõmmatakse tillist ja võt, neil on vaja valvurit juurde, et neid päris ära ei trööbeldataks. Ja muidugi salongi debiilid ka. Ja kujutage pilti, kui inimese diagnoos peaks olema tõesti salongi debiil. Iseenesest huvitav. No hea küll, salongi kerge vaimupuudega isik. Ega see ka etem ei ole, aga vähemalt venekeelsetes loengutes on see see, sest esimest korda ma kuulsin seda terminit teises loengus, mitte selles, mida nüüd viimati jälgisin. Need, jah, siis on siuksed tegelased, need salongi debiilid, et kujutavad ette, et räägivad suurele hulgale huvilistele ilmtarka juttu, aga tegelikult on need jutt sula selge jama, aga kuna nad räägivad palju ja mõlajooks ja keha hoiak, nagu mu lapsepõlves öeldi, see on kõige tähtsam, siis arvataksegi, eriti kui ülikond seljas, lips kaelas, juuksed moodsa lõikusega ja vastavalt kammitud, võib-olla map kaenlas, no küll uskujaid leidub. Võtame kas või Irmea filmi Yes Men, just nimelt men, mehed, mitmuses. No seal kaks kutti ju hakkavad pidama täieliku idiootsuse lolluse tühi loenguid ja neid usutakse, kiidetakse. Üks õudsemaid filme, mida ma näinud olen. Ma ei tea, kas äkki ma muidugi soovitan, võtke, vaadake, kuulake teksti ka. Äkki keegi on juba subtiitritki teinud, aga see film on vapustav. Aga eelkõige muidugi debiil usub debiili, seega enamus kuulajaid. No saate isegi aru, et asi kisub kuidagi inglise huumoriks. Ja pange tähele, debiil ja rumal inimene on kaks sügavalt ja põhimõtteliselt erinevat asja, nii nagu hull ja loll. Ega hull ei ole loll, unustage ära, ainult et tal on hullud mõtted, mis võib-olla on täiesti õiged ja teostatavad, aga ta on oma ajast natukene liiga palju ees. Ja sellepärast öeldakse, et ei, 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 nii nagu siin Nõmme raadios 15 aastat tagasi esitatu kohtagi öeldi ja näe, nüüd on see käes ja nüüd selgub, et aga me oleme kogu aeg nii arvanud. No miks te välja ei öelnud õigel ajal? Debiilsus on diagnoos, rumalus on suhtelisem mõiste. Ütles ka Viktor Vassiljev, et need asjad on väga häguse piirjoonega või noh, selle lahutava joonega. Rumal on rumal, aga ta ei ole nii rumal, et talle saaks panna diagnoosi. Tutvuse kaudu muidugi saab kõike, aga milleks? Võt, see on mõistatus. Rumalat saab õpetada, sest rumal saab aru räägitu mõttest. Debiil, seda teemat ma korra juba vihjamisi puudutasin, saab aru lausetest, aga mitte nende sisust. Rääkimata sellest, et ta mõistaks asja teist plaani, millest tegelikult jutt on. No näiteks Kopville, mille on niisugune ilus laul nagu Lepalind, milles võetakse ridade kaupa läbi, tuntud laulutekstide ridade kaupa läbi kogu Eesti ajalugu kuni selleni, kui põgenikud Eestist, no teise maailmasõjaga ja Eesti iseseisvusega seotud ajalugu, kuni nad jõudsid ookeani taha. Ja tõepoolest, ma olen selle looga esinenud, ma olen seda ära seletanud, aga inimesed vaatavad, ei, siin on hoopis teised sõnad, see ei ole nii. Kui mul meeles on, ma panen selle loo mängima saate lõppu praegu. Praegu ma jah, natukene liiga pingsalt mõtlen, et seda lugu ei, ma saan ta välja otsida juba praegu, ta tuleb sinna lõppu küll. Debiil, sa varu, nagu ma ütlesin, lausetest. Öeldi nii, aga mida see lause tähendab? Vaat see jääb mõistatuseks ja paljud naljad jäävad ka mõistatuseks, ega asjata ei ole inglastel niisugune viisakalt halvustav ütlus inimese kohta, kes on raske taibuga, et tal ei ole huumori meelt. Ära nalja tee, ta võtab tõsiselt. No jah. Ja kui debiil või siukene reibas kretiin saab aru lause sõnadest, aga mitte mõttest, siis ta hakkab arendama teemat edasi nendele sõnadele, mitte tegelikule mõttele tuginedes. Ja nii võib koosolekutel minna lahti. See, mis ei ole enam koosolek, see on kollektiivse mölavooluse ehk logorea eksponeerimine ülejäänudele, võib-olla ka läbisegi ja korraga. Seda on näidanud muide ka Parkinsoni seaduses üks. Parkinsoni seaduses neid dialoogikesi on palju, aga seal on üks niisugune ilus lõik poolteist lehekülge, kuidas päris mõistlikus sõnast areneb välja. Kurat teab, mis kus juures. See ei olegi kirjutatud nii, et mida keegi ütles, vaid on antud kogu see möla läbi segi, kuidas ta paisub, kasvab, nagu Markeesi jut. Viirastuste laeva viimane sõit või mis ta oli. Ja nüüd minu jutus läheb lahti mitte must komöödia, vaid valge tragöödia, mida keegi tragöödiaks tegelikult ei pea, sest no kui te mäletate, millest ma rääkisin, no tõepoolest, millest ta rääkis, kui ta nii pikalt ja ilusti rääkis. No selle mõtte umbes sel kujul väljendas küll esimesena ja ainukesena minu teada Herr Tammsaare, aga ikkagi. Debiil saab aru eraldi lausetest. Ta on ühiskonnas kohanenud kaunikesti hästi pisitehingute, olmeliste tehingute sooritamiseks. Ta saab endaga hakkama, ta näeb külmutuskapis, ei ole vorsti, ta läheb ostab vorsti. Kui ta on eriti debiil, siis ta tuleb tagasi ja vaatab, mida veel külmutuskapis ei ole ja läheb ostab selle ka ja ongi päev sisustatud. Debiil kuuleb keelt ja suudab enam-vähem, et vastata ka kõikidele lausetele, kui jah, nüüd on see moment, et kui debiil vastab, siis aegajalt sa taban ennast mõtlevalt, et mida kurata nüüd siis ütles, millest ta siis nüüd? Aga tõenäoliselt meie meediat tarvitades sellegagi üdini läbi põimunud ja seega harjunud. Et kui sa, eile või üleeilegi lugesin korraga, et ratas kardab paaniliselt naisi. Ja seda on kirjutanud üks mees üksikuid tugevaid naisi või midagi taolist. Ma isegi ei taha vihjata, kus kohas see teema minu mõelest välja imetud on, aga no on nagu on. Jälle eaport sõnu ära kasutatud ja lugesin ma pingsalt ja tundsin, et ma olen debiil, sest nende sõnade ja lausete taga ei ole kohe mitte midagi peale tühja ruumi. Jah, debiil suudab vastata lausetele, just nimelt lausetele, tingimusel, et nendes lausetes on üks või enam talle tuttav sõna. Vahele jääb ta reeglina siis, kui ta vastuses kasutab sama sõna, sest siis on näha, et ta enamalt jaolt on lause mõttest väga kõrvale kaldunud. Debiil suudab lugeda, suudab kirjutada ja nagu siin sai ka öeldud kolmapäeval, et kurjad või ausad keeled räägivad ka, et mõni diagnoosiga debiil on saanud koguni akadeemikuks või professoriks ja herr Vassiljev, herr doktor ütles, et ta tunneb mitmeid siukesi isiklikult. Mis on ka täiesti võimalik arvestades, mis seltskonnas ta liigub, eks ole. Ja noh, kurjad ja ausad keeled, see tuletab meelde muidugi ilusa ütlemise. Me kõik teame, et surnutest räägitakse ainult head. Ja see on poolik tõde, sest selle sama tsitaadi teine pool ütleb või tõtt, mis keerab kogu esimese poole kihva, aga kui sa oled piisavalt debiil, siis saad sa esimese poolega väga hästi hakkama ja sind peetakse veel heaks inimeseks ka. Ühesõnaga, me oleme jõudnud praegu keerulise hetkeni, kus me peame tõdema, et debiil suudab areneda ratsionaalses plaanis. Horatio, see oli Hamletis üks tegelane. Ta suudab areneda ratsionaalses, loogilises plaanis, ehk siin, ta saab pealispinnast aru, aga ta ei ole kunagi võimeline mõistma korralikult asja sisu. Ja sellepärast saabki debiil vastata lausetele ja minna elegantselt mööda lause mõttest. Abiraama juttu järgi see ratsionaalsus tähendab seda, mitte Abiraama järgi, aga Abiraamaga me oleme siin koos raadios olles sellest vestelnud, aju poolkeradest ja üks on nagu see loov ja kunstnik oma ja teine on nagu matemaatika ja rohkem. Aga Virama vestlustest lähtub, et tema selle debiili ratsionaalne aju poolkera, mitte Abiraama, vaid debiili, oskab küll kõiki klotse virna laduda. Aga vaat see kängunud loovusega poolkera ei suuda anda asjadele nii palju sisu, et debiil mõistaks, mida ta teeb rääkimata tegelikult ülesandest, panna klotsidest kokku maja. Kui tal näidis on ees, sellega ta tuleb toime, aga kas ta ka iseseisvalta käsklusest aru ei saa, ta ütleb, et vaata aknast välja, see on maja, siin on mingid kloitsid, ülesanne ei ole täidetav. Ja nüüd me jõuame kõige, ja võibolla ma peaksin siin veel ühe lõigu vahele rääkima, aga teeme ellipsi, teeme niisuguse veidi ootamatu järgnevuse. Nüüd, kui debiil ei suuda ehitada maja, sest ta ei saa aru asja sisust. Võrdlusmaterjal, mida ta päriselus näeb, ei sobi klotsidega. ja ta ei mõista lause tähendust, siis me jõuamegi küsimuse juurde, mis on asja mõte. Ei mäleta mina, mis oli selle filosofi nimi, kes ka tegeles just asja mõttega. Aga kuradi segane jutt oli, aga võibolla oli õige. Ja kui me jõuame küsimuse, mis on asja mõtte juurde, siis me jõuame tegelikult kaunist debiilsesse maailma. Asjad on, aga mõtet ei ole, sest ja asjad lagunevad sellepärast meie käes, et me ei tea, mis nende mõtte on. Siin kohal võivad debiilid ma juba oma kommentaaridega ära tappamata ja unustada, sest nende jutt läheks nagu loomade farmis selle teema peale, et neli jalga hea, kaks jalga halb. Aga me oleme jõudnud debiilsesse maailma tõesti, kus asjad on. Me ei tea, milleks nad on ja nad lagunevad meil käes, sest me ei tea, missugused nad peavad olema. Jutt on tegelikult sellest, et meil just nagu oleks oma riik. Aga mis selle mõte on, ei oska keegi enam öelda ja kui vaadata nüüd üles Toompeale selle seltskonna poole, kus liigub ka herr doktor Viktor Vassiljev, siis ma panen kolm punkti, mis tõenäoliselt varemgi on tähistanud mu juttudes sellise britiliku huumori kohta. Mu meelest on hull küll. Me oleme jõudnud debiili diagnoosist või noh, debiilsuse diagnoosimisest filosoofilise küsimuseni. Mis on siis asja mõte, mida meie alates teatud tasandist ei mõista ja mida debiilid juba tükk maad madalamast tasandist ei mõista ja muidugi selle juurde, et kas maailmas on rohkem rumalaid või tarku inimesi? No vastatakse muidugi, et rumalaid, sest näed, edukad, neid on nii vähe, vaata kui, jah. Aga kuidas siis maailm saaks areneda paremuse poole, kui meil on demokraatia ja kehtib enamus hääletus? Enamik ei teagi, mille poolt või vastu nad hääletavad. Kõik me teame, ma olen seda juba siin sel nädalal öelnud, et alguses oli sõna, aga mida see sõna tähendas? Debiilid käituvad ju kõige formaalsema loogika järgi ja nad ei näe üldse, millises olukorras nad niimoodi käituvad. Küsimuse all on debiili käitumine kui esiplaanil olev asi. Ja sellega täiesti sobimatu taust. No niimoodi võrbitakse ju tavaliselt internetis ka karikatuure. Naljamees võtab ja paneb paarituvale seale ministri pea otsa ja no mida see annab, eks omasugustele kindlasti annab. Ja siin taga on just nimelt see debiili kasutatav formaalne loogika. Muidugi küsimus on veel ka selles, et ta on näinud, et kuskil nii tehakse, ta teeb ka, aga kas ta oma tehtud nalja ka mõistab? Vaat see on ise küsimus. Ja muidugi alguses oli sõna, all võiks mõista ikkagi meeletut infokogumit. Kõikide asjade tegemise ja võibolla ka kasutamise juhendit. Loomulikult selle kõige taga on midagi veel suuremat kui selle kõige raames meile loodud Jumal. Nii et olge rahulikud Jumala juurde, kõiksuse juurde. Isegi sellest sõnast arusaamine käib üle jõu, sinna me ei jõua kunagi. Ma ütlesin formaalne loogika. Mis asi on formaalne loogika, millest juhinduvad debiilid? Formaalne loogika tegeleb sellega, kuidas tõestest väidetest järeldada tõeseid väiteid. No näiteks kanal on rattad, seda saab tõestada nii, et autol on rattad. Auto liikumine on kulgev. Kana liikumine on ka kulgev, järelikult peavad kanal olema rattad. See on ka muide üks esimesest kolmest loogikaveast, mida tavaliselt meile müüakse natuke suurema sousti sees, võrreldakse võrreldamatuid asju, nii nagu siin. Oi jummal, see võis olla kolmapäeval sai kiiruga ette võetud Helena Savi teema ja tema viljakuse monitor, kus pressinõukogu otsus tegi tegelikult, ma ei taha öelda korruptiivse, aga ma tahan öelda, et täpselt samasuguse loogika vea enda välja kuulutamisel. Ta jättis arvestamata väga palju komponente ja ei tunginud täiel määral asja sisusse. No võib muidugi öelda, et üle ei ole tehtud. See on minu väide. Ma ei süüdista kedagi kuidagi, aga paremal juhul, kui te saite aru praegu, miks kanal on rattad, siis võib olla parim teist jõuab ka nende asjade mõistmiseni. No võib olla ka paremat teist. Kõik on võimalik. Nii et formaalne loogika on see, kuidas tõestest väidetest järeldada tõeseid väiteid. Aga formaalne loogika reeglina ei ütle ega mõtle, millised väited on tõesed ja kas on vaja täiendavat informatsiooni. Saate isegi aru, et meedikud, kes on välja õpetatud ka diagnoosima, no nende diagnoosimise täpsus ja kvaliteet tihti sõltub sellest, kui suur on nende teadmiste maht, millest nad järeldavad, et sul on just see tõbi. Kui see on piisavalt kitsas, ei ole midagi imestada, kui ta paneb mööda. Selleks ongi vaja arstil kogemust, et oma diagnoosimise kunsti tausta teadmiste laiendamisega arendale. Vähemalt ma arvan nii, mea culpa, mea maxima culpa. No meie meedias on täpselt sama asi kasutusel. Ma teen natuke vihjeliselt puust ja sinililaks ette. Teadlased arvavad, teadlased oletavad, teadlased peavad võimalikuks. Nii algab artikkel ja juba järgmine lõik käsitleb seda arvatud, oletatud, võimalikuks peetud, kui kalju kindlad fakti, millest nad kukuvad järeldama ime asju. Teadlased leidsid luu killu ja oletavad, arvavad, peavad tõenäoliseks, et see on ürgse inimese oma. Ja see ürgne inimene, kes elas 8251 aastat tagasi, sõib loomi moosi ja lähebki trillala trullala felicita kamara jurra lahti. Arvame, oletame ja siis on see juba kalju kindel. Ja sellega ei tohi vaielda, selles ei tohi kahelda. See ei ole kosher. Ja siis arendatakse seda teemat edasi, milleks, kuhu, mis mõttesel on, enam ei ole tähtis, aga tõenäoliselt niisuguse loogikaapsu kasutamisega kasutatakse teema arendust väga omakasu püüdlikult ära. Ja kes selle läbi näeb? Sellel käes on viimne päev, kui see välja tuleb. Ja küll nali, ärge võtke tõsiselt. Individuaalset viimset päeva, noh kurat seda teab, ma ei hakka seletama ka. Aga tähtis on jah siin, et teema arendaja arusaamine jääks peale ja selles ei tohiks kahelda, sest seda on lugenud ekspert ja vangutanud pead ja mitte midagi halvustavat ta ju ei öelnud. Järelikult ekspert kiitis selle heaks, eks ole? Ja nagu ma siis selle lõiguga ka selgeks teen, debiilid on alati väljas pool tegelikku olukorda. Nad on veendunud oma õigsuses ja neile ei saa tõestada mitte midagi muud, välja arvatud tingimustel, kui see muu ei allu debiili formaalsele loogikale ja ei ole veel formaalsem kui debiili endine loogika. Siis saab talle uue asja selgeks teha kuidagi pidi ehk küll. Debiilid ei saa võtta alati nii-öelda kontori või tsunfti vestlustest osa, nad ei suuda sulanduda selle üldisse kõnepruuki ja sõnavarasse, neil ei ole kontekstilist mõistmist ja mõtlemist ka ilmselt. Nad ei suuda piltlikult öeldes täita lünkasid, anna see ja pane sellele teisele nüüd naksti ära. Mis ta ütles? Aga samas, kui niisugune tegevus toimub autoremondi töökojas, jumal hoia, kõik on selge. Aga debiil neid uusi vajalike mõtlemisseoseid, ta ei oska neid luua, ikka sellepärast, et debiil saab lausetest aru, aga ta ei saa aru lause sisus. Sa ütled talle, käi poes ära, ta tormab poodi ja tagasi. Niisama, tühjalt. Ta ei too mitte midagi. Formaalselt on kõik korras, ta täitis korralduse. Aga tegelikult ei ole korras. No muidugi saab igas firmas uusi töötajaid, algajaid, töötajaid ka samamoodi lollitada minu pärast kas või kuskil autoremondi töökojas. Saadad kutsika diisliküünlaid tooma ja käsid võtta topelt portsu, et muidu esimesed põlevad nagu nii läbi. Ja ta võib minna ka. Sest tema tausta teadmised on, debiilsed, on, aga ta areneb, sest tal ei ole veel tausta teadmisi. Aga jah, algajaid töötajad saab lollitada ka, sest sa annad talle ülesande, jätad seletamata, milleks ühte või teist asja suure terviku mõttes teha tuleb ja ongi loll on teinud võibolla tahtnud veel pareminigi teha. Ja siis terve kollektiiv läheb ja üksmeelselt taob pead vastu seina, kui ta kurrata siukese asja peale tuli. Aga selle peale, et nad ise on süüdi, nad ei kontrollinud, millised on inimese teadmised tema täidetava ülesande mõttest. Aga lihtsurelik ei taha ju ka näidata, et ma olen nii loll, ma ei saa aru. Neid inimesi, kes julgevad esitada asjalike küsimusi, näidates sellega, et nad ei saanud päris täpselt aru, mis see nüüd oli, neid on kadu vähe ja see võimaldabki hiilata salongi debiilidel. Ja tihti peale on, nagu ma selle kontori näitega algaja töötajaga, tulemus debiilne, aga tegija ei ole debiil. Debiilsusele või õigemini, kui hakata nüüd defineerima kuidagi pidi, debiilsus on omane niisugune tegevus, millega isik jätab arvestamata selle loetu või kuuldu sisu ja ei tahagi seda seostada meie üldiste olukordadega või infoväljaga või sündmusega, mille sees tema tegevus peab toimuma. See on avalikult ja harjumuspäraselt näha, kui inimene kuulab ära truult kolmetunnise loengu, kiidab kui tark ja sisukas see loeng oli. Aga siis küsid, et milles see oli? Ta ei ole võimeline mitte midagi sellest loengust, selle loengu sisust rääkimas. Ainukene asi, mida ta võib öelda on, et aga vaata, kui auväärne ja tark mees rääkis. See oli ju tark. Ta on ju nii erudeeritud ja nii edasi. Tegelikult see, kui nüüd võtta loogiliselt, siis väide, et see loeng oli tark, sest loengu pidas tark inimene, jätab arvestamata, et kuulas debiil, järelikult isegi see järeldus, et rääkis tark inimene debiili suhtes, ei ole mõnes mõttes tõene. Inimene loeb läbi viimase leheni paksu raamatu ja ta ei saa aru, milles see raamat on. raamat ei kutsu temas esile mingeid kujutluspilte ega fantaasialendu. Aga kui see, mida me loeme, kuuleme, näeme teatris või kuskil elus, kui see ei kompa meie teadmiste, tausta teadmiste piire, aga me ikkagi loeme või kuuleme lõpuni, vaat siis me olemegi debiilid. Me oleme jah debiilid puht kliinilises mõttes ikka. Veelkord muidugi mea culpa meedikud, aga eraldagem refleksid loovusest. Ehk nagu rahvakeeli öeldakse, löögem lahku kärbsed kotletidest. Ka ilus ütlemine. Kui nüüd keegi ütleb, et aga sa ei ole kotletidest sõnagi veel öelnud, kus need kotletid siis veel tulid. No vaat see ongi see. Aga kõik need loetud ja kuuldud asjad, need peavad virgutama meie fantaasiat, panema meid mängima loetud, kuuldud, nähtud olukordadega, sellega, millest antud olukorrad võisid olla tekkinud. No jah, on muidugi asju. Ja küll kolm punkti. Debiilsus on siis siukene eriline mõttelaad, mis jälgib asjade välist külge ja sisu jätab hardalt puutumata. Tähendus ja mõte, see ei ole tähtis. Seaduses on öeldud nii. Ja lähebki kurat lahti. Kui me tahame saavutada midagi ühistegevuslikku, siis me peame olema võimelised tekitama ühist keelt, ühist suhtlust, mida poolelt sõnalt mõistavad kõik. Et tekiks nii öelda erialane või Eesti väiksust arvestades rahvuslik argo, mida ei saa ega tohigi mõista sõna sõnalt. Kunagi see oli ju. Mõistatused meil ju on. Vanasõnad meil ju on. Mid sittagi ei mäleta, mid sittagi ei saa aru. Need on väga tähtsad asjad. Mõistujutud on ka. Ja juba praegu on kogumikus terve hulk mõistatusi, mille vastust ei teatagi. No näed. Igal juhul sisu mõistmine käib debiilile raudselt üle jõuda, võib olla selles vestluskeskkonnas, aga ta ei saa aru, millest räägitakse. Salongi debiil võib muidugi haarata mõne sõna ja hakata seletama, kuidas meie oleme ikka panustanud täiesti professionaalsel tasemel, et see edendamise laiendamise faktori diskursus saaks ikka oma düsgraafilise mõõtme ja areneks. Ma ei tea, mida ma ütlesin, aga umbes niimoodi võivad salongi debiilid rääkida küll ja tekib ring kuulajaid nende ümber, kes kõik noogutavad, et näe ikkagi lipsu ja seitliga tark, auväärne inimene ja pool riiki ongi perses. Debiil saab aru, et keel on, aga ta ei saa aru, miks on keel. Kui alati ei olegi võimalik aru saada, mida öeldakse selles keeles. Ja siit ka, noh, näiteks pahatahtlik debiil rabab üksikutest sõnadest, on kinni oma keele välistes mõtetes, nii pinnapealsetes siis, et nad on keele välised, ja tahab igal juhul nagu jonnakas laps saada seda, mida tema tahab, sest on kuulnud, et see on sinule parim ja lähebki lahti. Ja tahtlik debiil annab selle käest ära ja saab ise vaid raskustega eluga hakkama ja need tigedamad debiilid kirjeldavad ainult, kui hästi me nüüd elame ja nii edasi. Salongi debiile ma parem ei meenutagi. Laske üks sihukene kuhugi koolitusele lahti ja vaadake. Laske oma fantaasial ka lennata, kui see just parasjagu lennata tahab või noh, ega mina ka ei tea. Siia vahele muidugi võib panna veel ühe teema, mida ma olen korra näpuga torganud, aga ma isegi ei mäleta, kas sel või möödunud nädalal. See on võimekuse ja osavuse teema. Võimekas on see tegelane, kes saab käima panna suuri asju, mida peavad teostama need, kes on mingis asjas osavad. Kõige banaalsem näide on muidugi dirigent. Ja siis võib olla kaunis keskpärane muusik, paneb kokku suurepärase orkestri, mida ta osavalt juhatab, mis täidab tema unistuste kõige lennukamad fantaasiad. No ühesõnaga, kui ta oma fantaasias mõtles, et ta tuleb publiku ette, saal on rahvas täis, tal on seljas frak, rahvas aplodeerib, tõuseb püsti juba teda nähes. Kuskil 28 meetri kaugusel on klaver, millega ta hakkab kohe seda publikut lummama. No sellega ei tulnud midagi välja, aga siis ta leidis kamba muusikuid, kes väga hästi ja osavalt mängivad. Ja tal on peaaegu sama tunne, ma oletan muidugi, ma olen nõus ka muusikutelt, andeks palun, aga ka dirigentide hulgas on väga head soolo esinejad olemas, aga see on üks niisugune näide. Sest oli ju kunagi jut ka, ma ei mäleta, kes kirjutas jutukese hulkuvast koorijuhist, kes otsib oma koori natukene Godot ainetel nagu ja ei leia seda, sest no ja küll see on tsumfti nali. Ma väidan, mida rohkem ilmutab dirigent oma võimekust orkestri suurendamisel, seda vähem jääb tal energiat selle osavaks juhtimiseks, kuni järjest rohkem tegelikult osavaid muusikuid hakkab vedama seanahka ja orkestri kõla hakkab halvenema. See on natuke Peteri printsiibiga seotud, no ütleme, et plagieerin. On see dirigent nüüd langenud Peteri printsiibis see on ju sees põhimõtteliselt, on ta nüüd langenud selle ohvriks või on ta natukene debiil, kes salongi debiil, kes oskab ära rääkida ja isegi mingiks perioodiks normaalselt tööle panna. Või on ta seotud see orkestri hukk, orkestri paisumisega seotud bürokraatiaga, vaat seda ei oska ma öelda. Aga igal juhul, kui dirigent muidu nii osavate muusikutega isiklikult tegeleda ei jõua ja see viib üksik muusikute tegevuse või kvaliteedi või taseme langemiseni ja see omakorda langetab orkestritaset, siis me ju saame aru, millega see mäng lõpeb. Lõpeb see sellega, et hakatakse rääkima, et aga ta oli nii andekas dirigent ja näed, mis ta nüüd on. Orkester jookseb laiali, mõned, no, ma ei tea, joovad või tõmbavad kanepit. Ise ta rabeleb küll, aga ta ei tule toime. Sest kui sul orkestris on ikka 28 kongi mängijat kuskil taga reas, siis seda on palju. Ja raha ka ei jätku ja nii edasi. No, siukses olukorras võib see andekas võimekas dirigent püsima jääda vaid siis, kui ta tajub ära oma orkestri sobivaima suuruse. Ja muidugi rakendab osa oma võimeid sellele, et laisaks jäänud orkestrandid vallandatakse ja võetakse uusi osavaid talente peale. Kogu kirjeldatud süsteemaga ei arene, ta jääb kindlale tasemele, milleks on dirigendi tasemest, no ütleme 80%, sest energiat läheb mujale ka. Ja muidugi kujundab arvamuse orkestrist meedia, kus peab olema ka piisavalt palju tuttavaid, nii et tõmbame dirigendi energiast veel teatud protsendi ära, et suhelda meediaga ja saada kiitvaid arvustusi. Aga kõik ülejäänud oleneb siiski ja orkestri tasemest, dirigendi võimekusest, muusikute osavusest, kes teab milleni välja. Ja tegelikult, nagu ma ütlesin, see ei arene. Ta on igavikulises külgliikumises, no mitte jah, igavikulises, millel on muidugi konkreetne alguspunkt, kui tuli see dirigent orkestri juurde ja millel on lõpppunkt, kui ta lõpuks kas lahkub või austusavaldustega ja nii edasi. Põhimõtteliselt võib siis orkestri kohta, tema taseme ja kõige muu kohta, mis võib olla üks ja kui kõrge ka öelda rahumeeli, ei idane, ei mädane. Ongi sellel tasemel ja on väga hea, et ta on sellel tasemel, sest ta võib olla tuhandetele, võib olla miljonitele orkestritele eeskujuks. Aga kui ma loen jälle, et arvamusfestivali lastusid lavale tuntud poliitikud oma teada ja tuntud headuses, siis otsib mu käsi seda värki, millega saaks vee peale tõmmata. Ühesõnaga, debiile on väga erinevaid, kõigil on üks omadus. Nad on just kui väljas pool seda inimkeelt, milles saadakse aru kaas. Nad on väljas pool tegeliku olukorda ja nad ajavad just kui mingeid oma asju. See tähendab, et nad on kümne küünega kinni oma mina küljes ja üldse ei saa aru, mida tähendab ülejäänud maailm. See on ikka mina ja maailm ka ja noh niimoodi. Issand ise peab neid imetlema ikka, kui nad oma mõtlemisega nii kaugele jõuavad. Aga samas jah, kui inimene on tubli, siis ta leiab, et issand peab teda imetlema, sest ta on nii tubli olnud ja issand näeb, et ma tubli olen ja kui ta ei imetle, oi, jälle mea kolpa, mea maksima kolpa, see kõik on solvav, aga ei ole häda midagi. Ja selle kõige oma maailmas elamisega lähevad nad üle selle piiri, mille taga vanas Kreekas hinnangu järgi olid idioodid, kes ei suutnud midagi otsustada, kui oli hääletamine. Ja kui öeldi, et kes on poolt, läheb vasakule tribüünile, kes vastu paremale ja see käputäis, kes keskele jäi, need olidki idioodid. Nad ei kuulunud kuhugi, nad ei osanud midagi. Ja nad ei kuulunud sellepärast, et neil puudus võime ja puudub siiamaani võime seostada ennast või mõista sihipäraselt tegutsevaid inimgruppe. Nad ei mõista ühise tegevuse olemust ega vajadus. Siin sai loetud ette vist eile koguni see, et mis te mulle saadate sihukese kirja, kus kellegi teise lapsel on saapad vahetusse läinud, aga mida selles olukorras teha? Idioot on ainult tema ise, ainu isikuliselt, kogu oma mina kesksusega. Ja muud ei essugi. No ma loodan muidugi, et psühhiaatrid ja asjatundjad annavad mulle muu mõttekäigud andeks. Aga kui nad on arenenud fantaasiaga, siis võib-olla mõni lausa lustib kaasa. Aga see, mis siin on, see kaldub kuhugi. No mitte ainult meditsiini, siin on meditsiinilised terminid küll ja aga ärge pinnapealselt ainult neid kuulake. See kaldub juba kuhugi eriti kiiksuga filosoofia ja ühiskonnateaduste kanti. Oi hullu hakkasid minema ühele poole ja en näe nüüd juba tule teiselt poolt, mis võib tähendada ka, et planeedile on tiir peale tehtud. Tegelikult ma tahasin öelda, et igasugune niisugune enesekesksus, seda kutsutakse hellitavalt ka vist liberaalsuseks või no igal juhul liberaalsus on sellega seotud, sest liberaalsus võimendab enesekesksust. No muidugi siin on veel kapitali konsentratsioon, mis on ka enesekesksuse ideaal just nendel tigedatel, debiilidel ja võib-olla ka idiootidel. See on kinnitatud tuhande kordselt olukorraga meie raha maailmas. Aga vaat nii laia pilti, need debiilikesed, kes uurivad ainult oma rahakoti sisu, nad ei saa ega tahagi märgata rääkimata selle mõistmisest. Minul peab olema raha, aga pangad, ma ei tea. Tegelikult võib antud kontekstis, võib ja saabki ainult debiilsust nimetada esimeseks sammuks eraomanduslikult ego-keskse idioodi maailma poole, kus naaber ei ütle tere ka, sest ta nägi akna vahelt, kuidas sa eile tulid koju ja sul oli mingi kandiline pakk kaenlas ja selle mõõduga pakki temal ju ei olegi, kuradi siga. Idioodi maailma teket tegelikult, noh, meedikutest on jutt olnud, kinnitab ka kas või meie erameditsiin, kus raha määrab, kas sa saad edasi elada või ei saa edasi elada, kas sinu medikamenti kompenseeritakse või ei kompenseerita, sest endal sul sital kogu selles niveleeritud maailmas nii palju küll raha olla ei saa, et sa saaksid endale luksust edasi elada. Ja muide, kogu selle jutu peale te võite mind nii kaua kui tahate nimetada hulluks, aga hullumaja mind ikkagi panna ei saa, sest kes selle eest maksaks, teie või? Hei, teie mulle küll hullumaja välja teha ei raatsi. Aga kasvav debiilsus oli on ja jääb ühiskonna lõhkumise esimeseks ja väga võimsaks kirveks. Nüüd me võime vaadata korraga debiilsuse treeninglaagrite poole. No igasugused kommentaariumid ja sotsiaalvõrgustikud ja nii edasi. Sotsiaalvõrgustikud ja kommentaariumid loovadki tingimused niisuguseks olukorraks, kus ei saa olla ei saa isegi tekkida ühtset suhtluskeelt, ühtset sõnavara või ühtsustunnet, sest viskad sa kommentaariumisse mingi fakti, alati võib keegi kirjutada, mina teadsin seda juba üleeile. Mida see näitab? Kullakesed, mõelge, mida see näitab? Kas see oli seotud näiteks artikliga, mis põhjustas minu reaktsiooni mingi fakti esitamise läbi, ei olnud. Ta ütleb, sina lepa oled lollim kui mina. Kusjuures keegi õieti ei saagi aru, mille peale ta siis nüüd käed saates ja mis oli see katalüsaator, mis vallandas tema egokesksuse hoo. Kommentaariumisse läheb iga üks oma hiigel minana, ise ja üksi, mina ka, ma ei ole erand. Kommentaariumis on muidugi ka registreeritud kommentaatorid ja ega nemad ka ei ole ju ise. Nad on oma hiigel mina täpselt samuti nagu kõik ülejäänud, pikkinud ja pakkinud kuhugi pseudonüümide või aaliaste või kuidas seda nüüd kutsutakse varjunimede taha. Iljuti ilusa tortsatasin, kui nägin, et ühe nimi on nii kommentaariumides kui Facebookis mandariin. Mis te arvate, kuidas sellesse nimesse, sellesse mandaasse suhtuks nüüd venekeelt tundev inimene? Ma arvan, et mõtleks natukene, et need eestlased ikka on nüüd kummalised loomad. Kommentaariumites on näiliselt reageeritud millelegi. Seal on samamoodi, nagu ma juttu alguses ütlesin, sõnad, laused, hakitud mõtted, aga seal ei ole sisu. Seal ei ole sisu, mis näitaks, et millestki on aru saadud. Ma olen ühes kummalises, ei saa kuidagi sealt välja ka, no nii öelda rahvuslikus ja patriootilises listis, mille lõviosa ma olen suunanud prügikasti, sest noh, ta sobib ainult sama haigust põdevatele inimestele. Ja sealsed hinnangud ja seisukohad, no on hull küll. Ärge pahandage, kes aru said, millest ma räägin. Aga ei ole seal mingisugust keelelist ühtsust ega ühte kuuluvust. Seal on kõik tunnused, mis vastavad debiilidele, nii kommentaariumides kui imelikes listides kui, jah. kommentaarium, nagu ma ütlesin, jah, on debiilide kool ja juba sinna sisenedes võtad sa omaks, et oled debiil. Ja nagu ma veel rõhutan, mina ka. Ometigi võt kurjad siukene edevus ja refleks ja värk. Aga miks see nii on? Sellepärast, et iga reageerimine kommentaariumis, iga kirjutatud lause on tegelikult konteksti väline. Ta väljendab ainult sinu reaktsiooni, sinu suhtumist. Sina, Lepa, oled lollim kui mina. No olen, no ei ole häda midagi. Ega siis kõik nii targad ka olla ei saa. Kommentaariumis ei ole ühtset loovat ühist teema arendust. Näiliselt jah. Aga no teisalt, kui ikka väga sügavale minna, siis mõtteid sealt saab nagu doktor Watsonilt, aga põhimõtteliselt seal reageeritakse üksikutele tuttavatele sõnadele või fraasidele, no hüva mitte 100%, aga ütleme, et 99% ja no ikka võib ju eksida mõnikord. Kõige hullem on see, et kõik, mis toimub kommentaariumites ja sotsiaalvõrgustikes, on debiilsus ja see debiilsus kasvab üle meie kultuuriks. Ma ei taha siin kellegi peale näpuga näidata, aga ma olen kuulnud räpi tekste, mis on kommentaariumid. Ei ole midagi parata. Ma ei ütle räpi kohta ka midagi halvasti. Seal on võimsaid asju. Aga nad on esitatud nii kiiresti, et ega debiilid neist aru ka ei saa. No, ma ei taha öelda, jah, et just räpp on see, aga mõelge ise, mis on see, mis näitab meie kultuuris vohavat kommentaariumi mentaliteeti. Muide, kultuurist rääkides Winston Churchillile olla näidatud, tema vist oli Briti peaminister, olla näidatud sõja ajal, teise maailma sõja ajal riigi eelarvet ja ta olla küsinud, et oot, aga siin ma näen igasuguseid asju, ma ei näe, kus on summad kultuurile. Ja talle öeldi selle peale, et herra peaminister, me oleme sõjas, meil on vaja relvi, me ei saa kultuurile raha eraldada ja selle peale põrutas Churchill, kui me laseme kultuuril nälga surra, siis ei ole meil ju mingit põhjus sõda pidada. Sõda ongi ju mõnes mõttes vähemalt oli. No tõenäoliselt siia maani on suuresti oma kultuuri peale, kultuurituse, oma turumajanduse, oma tsivilisatsiooni peale surumine. Lähiminevikus tegelikult hääbuvalt ka praegu, lähiminevikus jah, oli olukord skiisofreeniline, sest ühest küljest taheti olla ausad ja patriootiliselt, aga teisest küljest taheti rikkaks saada ka. Aga kahte asja korraga ei saa. Praegu on toimunud suured ja sügavad muutused, sest lõviosa inimesi näikse olevat või vähemalt tendents on, et see, mida ma nimetasin, hakkab ühtlustuma ja muutuma üldiseks debiilistumiseks ja rahuldama sotsiaaltoetustega. No skisofreenia puhul üks ütles, et mõlemad ajupoolkerad töötasid ja lausa korraga ja segasid teine teist. Ma kuskilt olen lugenud, et seda raviti isegi niimoodi, et naks-naks lõigati ajupoolkerade vaheline ühendus katki, keegi olla katsetanud ja noh, paljusid tõbesid on üritatud niimoodi ravida, kas välja ka on tulnud, ma ei tea. Noh, ühe ajupoolkeraga siis skisofreenilises olukorras usuti ja loodeti, teisega mõeldi, kuidas endale kokku kraapida, aga nüüd jääb tööle ainult üks poolkera, mille ülesanne on matemaatilise täpsusega sotsiaalabi rahapäevade vahel ära jaotada. Ühepitised otsused, korraldusi enam ei analüüsita, ainult täidetakse, bürokraatia loob bürokraatiat ja nii võib piltlikult öelda, et ühes kohalikus omavalitsuses on üks kord, kuidas istuda, astuda asjal käia, teises kohalikus omavalitsuses võib olla oma kord, kuidas seda sama kõike teha, mis käib eelmisega igaks juhuks risti vastu, sest meie oleme ju targemad kui need oinad seal teises kohalikus omavalitsuses. Ainukene, mis neid ühendab, on trahvid, kuigi trahvimäärad võivad ka erineda, sest trahvid on ainuke meede idiootliku korra tagamiseks. See ei ole seotud. Tähendab, idiootliku korda ei kehtesta kultuur, keel, Eesti rahva püsima jäämine, kuigi need on sellega seotud. Selle kehtestavad jõuliselt trahvid ja bürokraatlikud seadused, mida täidetakse, ma aine liibe kuula nüüd olega, sõna sõnalt ja seaduse mõtte. Võite rulli keerata ja... Kolm punkti. Ja nüüd ma küsin, kes oskab öelda, millest ma praegu nii pikalt rääkisin? Ilus jutt oli, eks ole? Millest oli see jutt? Muidugi te võite lohutada ennast sellega, et debiilsuse etalon on alles loomisel, aga ühel hetkel ta saab valmis. Debiilsuse etalon super eeskuju on tehisintellekt. Tehisintellekt teeb kõikides keeltes kõike, aga asja sisusta aru ei saa. Debiilsuse triumf, tähendusõpetuse surm, loova inimfantaasia lõpp. Tehisintellekt, mis oskab konstrueerida pealispinna järgi. Seda võiks vist nimetada ka. Stultus oli loll ladina keeli. Võis olla, aga siis oleks tegemist ju tehisintellekt kui stultokraatia. Triumf! Ehk siis debiilivõimu triumf ja ega täielikuks loomastumiseks ja hävinguks suurt midagi rohkemat vaja olegi. Me oleme astumas uude ajajärku. Kus debiilsus ei ole enam diagnoos, vaid elu norm, mida toetavad meie seadused ja määrused, mida debiil formaalsele loogikale toetudes kasutab nende vastu, kes veel asja sisule pihta saavad. Aga kes on ka võimetud, debiilide formaalse loogika ja seda saatva, märuli politsei vastu näiteks. Tegelikult selle koletu lausega võtsin ma võibolla kokku enam vähem, et koledaid tuleviku fantaasiaid käsitlevate ulme teoste põhiolemuse. Tuleb aeg, kui kogu meie loovus on ära nivelleeritud, ja selle tase hakkab langema, täpselt nii nagu hööveldamisel muutub õhemaks lau, täpselt nii nagu potile pannakse peale kaas, määratakse ära sinu õigusruumi piirid. Ja muidugi, sellest võiks nüüd debiil ka aru saada, eriti kui ta seda näinud on, et kui potile panna kaas peale, siis võib ju üle keeda. Ja kusagil on terve maailm, mis läheb kärsa haisu täis. Hüva, jutt oli pikk, koletu küll, ikka üle tunni. Ja nüüd võib tõdeda, et täna meil 14. Jumada alula 1441. jaanuar 2020 13. tevet 5780 10. sõda 10233 ja see julluse päev on 2,458,859. No, reformiaegsed rahutused olid 1525. 200 linnakodanikku üritas vallutada Tartus Toomemäge, mäkketõusu võistlus. Toomkirik ja toomherrade majad rüüstati. Linnust ei suudetud vallutada siiski. Näed, kees juba natuke üle. 1918 otsustas maanõukogu kuulutada Eesti iseseisvaks kohe, kui Saksa vägede sissetungi oht muutub vahetuks. Maanõukogu otsusega otsustati moodustada, mis asi, välisdelegatsioon, et tutvustada maailmale Eesti olusid. Ühesõnaga, grupp seltsimehi tahtis sõita välismaale, sest seal on neist Eestile palju rohkem kasu, seda enam, et Saksa väed hakkavad sisse tungima. 1919. No näed, Eestis kehtestati Kesk-Euroopa aja asemel Tallinna aeg. 1992. Peaminister Edgar Savisaar tegi koos põllumajandusministri, pange tähele, ja materiaalsete väärtuste ministriga üllatusvisiidi Tallinna lähedal Ääsmäel asuvasse osaühingu Revalalattu. Näidati virnades või kaiste ja see pidi tõendama, et tootjad ei taha valitsuse kiusamiseks rahvale võid müüa. Noh, siis nagu Savisaar oli ise oma väikeste käekestega võid jaganud või midagi taolist, kohtusse kedagi ei kaevatud, no ei tea, jah. 1994. peeti Eesti avatud ühiskonnainstituudi esimene korraldav koosolek. Instituudi nõukogu esimeheks valiti Ameerika Notre Dame ülikooli professor Igor Gräzin. Ja? Vana kooli mees. 1995. Venekeelse ajalehe Estonia pankrott Tallinna linnakohtu otsusel. Lehte hakkas hoobilt välja andma uus firma. Jah, ega korra põrandal käia pole hävi asi, lamama jääda ei tohi. See on poksijate vana sõna. 2004. Otepäl oli maailma karikasarja etap suusatamises. Esimesel päeval siis naiste 15 kilomeetrit ühistardiga. Kristiina Šmigun teine koht. Meeste 30 kilomeetrit ühistardiga. Andrus Veerpalu neljas koht. Nüüd on tänaseks ja siin ka segadust maailm. Aga ütleme niimoodi, et reedene päev on läbi. Ja kes nüüd ennast lõhki ei vihastanud, kuulab esmaspäeval jälle, kui õnneks läheb, aga püha sõda. Ei ole veel lõppenud.
Poisi klunni põlve pikkust meelitas laul. Veel kui linnast tüdruk eksis huulil ta laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulus uine tüdruk noorus rarasid tallas, päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõttas saatjaks ta laul. Laule lauldur lõbusaid ja kurva meelseid, vastu karva viisikesi mitmekeelseid, kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul. Põlves laulu Mikku ja Mann.
sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu, muti onul kadad põõsa juure all kodu, mööda pikka talve teed sõitsid saani. Vahel kallimalt ka kirja posti post tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. Mikki hiirkord Piritalt merele sõitis, raskel päeval väike mees kõik lahingud võitis, hallipäine paari mees silmi veel igatsen. Kust meelitas laul, pelgu linnas tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallast, laulusuine tüdruk noorus radasid tallas, päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul.
Saade on salvestatud 2020. aastal.